Продължаваме с Янаки Стоилов, заместник-председател на Българската социалистическа партия. Здравейте,
господин Стоилов.
Има ли аргументи за касиране на изборите? Разчитам не на политическия ви отговор. Наистина ли не виждате нищо, което да ги опоручава, след като доста говорихте, чета и вашето последно интервю от тая седмица в един от вестниците. Казвате, че купения вод, зависимия вод е много тежък проблем. При положение, че го знаете, няма ли основания да се касират?
Да, аз така поставих въпроса, че много по-тежките проблеми на изборите през последните няколко години е въздействието върху волята на избирателя чрез търговията с гласове, чрез контролирания вод. Но това са обстоятелства, които в някаква степен делегитимират изборния и политическия процес, но те не са факти, които пряко засягат законността на избора. Защото изборите могат да бъдат оспорвани, когато има конкретни обстоятелства и доказателства, че волята на самия избирател, такава каквато той е изразил, не съответства на това, което се отчита като изборен резултат. Било по отношение на бюлетини, на протоколи, на изчисляване на резултатите. Тоест, добре, така ли иначе изборния процес...
присъда и човек лежи вече в затвора за това, че е купувал гласове на хора.
Тук аз се замислих по този въпрос.
Това не е ли факт вече?
Но ние нямаме достатъчна законодателна уредба в това отношение, защото може да се предвиди връзка, ако в даден район се установи организирана система за купуване на гласове в полза на определени партии и кандидати, тогава вече може да се разсъждава до каква степен се отразява върху крайния резултат. И това за в бъдеще е актуален проблем. Другият въпрос е, че тогава могат да възникнат и злоупотреби в обратна посока, да бъдат инсценирани такива случаи, за да се засегне резултата на една партия, която реално не се занимава с такава дейност. Това са реалните проблеми. А иначе по повод на дискусията за изборния ден, за кампанията, те не могат да се отразят върху...
Беше ли нарушен според вас деня за размисъл?
Ако отговоря с становище от името на Централната избирателна комисия, те казаха, че няма нарушение, защото коментара на тези факти не е послужил да се агитира в полза на дадена партия,
да,
или кандидати.
Да, което е до някъде глупаво, когато се агитира обаче против. Излиза вече, че по българското разбиране за ден за размисъл за избори, от тук нататък всяка събота, която ще се мисли уж, ще си излиш, ще кажа, няма да гласувате за мен, нямам право да ви казвам такова нещо, обаче за тия мошеници и почва да говори срещу тях.
Дори по закон Централната избирателна комисия трябваше да има решение по този въпрос. Ако приемем, че тя е редовно сезирана, аз не мога да кажа дали тези, които се почувствали засегнати...
Тя не е приела всеобщо, както обясни председателя и преди малко решение. Тя е само по отношение на ТВ7 е приела...
Не, аз говоря за друго. Ако засегнатата партия, в случая ГЕРБ, е подала жалба до ЦИК в момента, в който тя е констатирала това според нея нарушение, ЦИК е длъжна незабавно да се произнесе по въпроса. Защо ЦИК няма решение?
Знаете ли, влизате в формалната страна, а вие сте
не, вие понеже ми задавате юридически въпроси, да, аз отговарям юридически, не че държа да задълбочаваме тази казуистика.
Според вас, беше ли имаше ли пропаганда в изборния ден, в деня за размисъл,
вижте,
или не?
Това беше необичайна ситуация. Действително, че този ден, който обикновено е ден в страни от политиката, отново беше политически ден.
Вие искахте да не бъде, впрочем, през 2009 година, вие го махнахте от изборното законодателство.
Даже за мен това в някаква степен е анахронизъм, защото тази мярка е въведена преди доста години, когато не е имало тези средства за информация. Дори в деня на избори знаете, че има косвени начини за проследяване на вота на избирателите чрез предпочитания към различна музика, книги, температури на въздуха и така нататък. Тоест, даже в деня на избора тече, особено от медиите, които не са толкова пряко контролирани от регулациите и регулаторните органи, информация, така че това също поставя въпроса до каква степен може. Но за мен същественото е, че въпреки всички претенции, които се предявиха, въпреки всички проблеми и нарушения, изборните резултати приблизително са такива. Дори фирмата за паралелното преброяване и тя констатира горе-долу същите резултати.
Въпрос. Резултатите от паралелното преброяване на австрийската фирма Сора е аргумент за или против честността на изборите са, защото вие говорихте, дори не беше от вашата партия, на някои от другите партии казваха 1% и под 1% разлика вече ще е от огромно значение и ще успорваме изборите. Сега излиза около процент разлика, ако
мога да кажа, че като цяло резултатите са достоверни. Сега квалификацията честни свободни избори е много по-висока. Тя именно съединява цялостната атмосфера, в която се организира и провежда изборния процес, но затова предпочитам да говорим за достоверност, за валидност, защото всякакви други определения снемат претенции, които обществото може да има към организацията на изборите. А по отношение на разликите, които констатира тази фирма, те се дължат на редица протоколи между няколко стотин и хиляда, в които има неточности, защото част от тези неточности са били отразявани в районните избирателни комисии, а не са се връщали обратно в секционните комисии, тъй като има контроли, които трябва да съответстват. Така че изглежда това се дължи на недобрата организация и прецизност в част от протоколите, но тези разлики трябва да приемем, че в общи линии не променят нито подреждането, нито съотношението между политическите партии.
Сега ГЕРБ ще искат касиране на изборите с вашите аргументи. Те ще разпечатат, могат да представят вашите интервюта няколко дни преди избори. Не персонално, говоря на опозицията.
Нека да поискат каквото смятат. Те имат правото, като определен брой народни представители, да обжалват пред Конституционния съд.
И стана абсурдно. Тие, които твърдяхте, че тия избори, те са нечестни и давахте толкова аргументи по време на цялата кампания.
Сега викате... Пак ви казах, съда може да се произнася по валидността на изборните резултати. Съда не може да се произнесе по такива категории, които съчетават морално-политически характеристики, честност, свобода. Това са вече много по-дълбоки процеси, които трябва да не занимават.
Питам тогава, отвъд това, честни ли бяха изборите?
Изборите не бяха съвсем честни, защото ако те бяха такива, дори се поставя под съмнение и подреждането на партиите. Ние не знаем какво е точно количеството на контролирания и купения вод, което беше използвано
тогава
от различни посоки.
Защо и БСП не се съгласите с тезата, че...
Да преиграем този матч за това, че имаме колебания в почтеността на някои участниците или на съдийската бригада и какво гарантира, че следващия път нещата ще бъдат по-добре? До кога ще се изтощава България? Тя не може да си позволи постоянно в това упражнение да остава няколко пъти. Сега трябва да се намери решение, въпреки всички тези проблеми, за които говорим, защото на дневен ред са острите икономически и социални проблеми. И не можем да занимаваме хората само с борбата между политическите партии и кандидати, когато страната отива все по-надолу и по-надолу и ние се набираме, образно казано, на ръба на една пропаст и за щастие няма кой да ни бутне в нея. Ако България е била толкова слаба през изминалите години, през последното столетие, в този район, в който се намираме, при тези вътрешни противоречия, ние имаме щастието, че се намираме в някаква историческа пауза и това, че все още хората очакват да се намерят разумни и отговорни решения и това не трябва да бъде по никакъв начин пропилявано като възможност, защото ще слазнем обществото към нещо много по-лошо от това просто да очаква поредни избори. А всъщност ГЕРБ иска чрез поредните избори отново да продължат да упражняват властта по неявен начин, да тласкат страната към дестабилизация и да се освободят от необходимостта да предложат правителство, знаеки, че той едва ли може да получи подкрепа в парламента.
Може ли партия да иска отмяна на целия вод?
Вероятно всичко може да се
Това иска, възникнаха два правни въпроса.
Не, аз няма да навлизам в тази казуистика, защото тя винаги ще породи две юридически мнения.
Да, вие на кое от двете сте? Като вие сте писал тази конституция, нали? Вие сте един от...
Вижте, според мен трябва да се преценяват изборите по мандати, по избирателни райони.
Тоест да не може да се касира цял избор.
Ако се окаже, че по-голямата част от тях не съответстват на изискванията на закона, само в този случай може да се отиде към цялостна отмяна.
Но, може ли да
но това трябва да бъде последващ извод от конкретни нарушения, които засягат целостта на избори.
Тоест трябва да се пуснат не... 240 жалби за мандати.
Или поне за достатъчно много. Да, 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 да.
Тоест вашата логика е тая. Мандат да. По мандат до 121.
И район по район, да.
И район по район. И другия спор е дали институциите са длъжни да внесат. Става дума за президент, главен прокурор.
Как са длъжни? Има ли сериозен юрист, който да твърди това нещо?
Ама
това
той самия твърдят... Конституционен съд го е приел. Има две особени мнения на Румен Ненков и Благовест Пунев. Мисля, че през 2009 година тогава Яни Янев мисля, че искаше определено касиране и стоеше същия казус. Дали безапелационно трябва институциите, които се обръщат към Конституционния съд, да внесат жалбата?
Ако ние се отнасяме сериозно към правната проблематика, не може да се смята, че органа, който има дадено правомощие, е длъжен да го упражнява във всеки случай, когато някой поиска той да осъществи това свое правомощие. Това все пак е част от неговата дискреция. Затова са посочени редица субекти, за да може всеки един да прецени обстоятелствата. Те не са просто някаква пощенска кутия, в която се подават заявленията и тези заявления отиват към органа, който трябва да се произнесе.
Това обаче има и друга гледна точка. Тогава може да се обезмисли правото на участниците в едни избори, на всеки участник в едни Защо? Избори, да иска отмяната им, защото са направени нарушенията, които вие смятате, че са основания за отмяната, дори мандат по мандат. Защото ако за ГЕРБ сега съществува възможност с бързо конституиране на парламента да събере 48 подписа и да сезира Конституционния съд, ако не получи това от другите институции, например за партията на госпожа Кунева, ако реши, не съществува тази възможност. Или съществува варианта с забавене на събиране на парламента да бъде изпуснат не, срока. Излиза за вашата вече, партия може следващите избори да се отзове в положение на, да не може да
сезира вече на синхронизация на законодателството, като това право не се прекратява до момента, в който то не може реално да бъде упражнено.
Така, това че, ако трябва, си в парламента. Обаче ако си партия, която не, е влязла с 5 гласа в парламент. И тя смята, че ги има тия 5. И това обръща
това вече,
всичко.
Това вече е въпрос как да се на тя? Срокове и на субекти, дали да се разширяват тези субекти. Но аз мисля да не затъваме в тази...
Не, вие нареждате ли се от тия, които казват, ГЕРБ няма право да стигне до конституционния... ГЕРБ може и да не стигне до конституционния
Защо да не стигне? В случаята имат тази възможност след откриването на парламента и полагането на клетва
да съберат
подписите, ако смятат да настояват на това си искане, да го внесат за разглеждане.
Добре, а партията на господин Симеонов, Национален фронт за спасение на България, която за малко
не влиза... Тя при тези обстоятелства не може да упражни
Тя не може да го направи. Ако поиска и подаде до главния прокурор, до президента и другите институции, които се зират
конституционния съд, да преценят дали обстоятелствата, които се сочат в тази жалба, според тях имат достатъчно основание и тогава могат да ги внесат от свое име, не от името на партията, която ги е сезирала.
Това
е все едно и също един сигнал до прокуратурата, който се подава за престъпление, прокуратурата да е длъжна да напише обвинителен акт и да го внесе в съда, съда да го реши.
Тоест,
абсолютно същата тоест,
вие
е логика.
Казвате, да, ама и логиката е, че малките партии никаква защита да нямат в момента.
Това говоря, ако се преценява за необходимо, може да се мисли за разширяване на кръга на субектите или за удължаване на сроковете, а не за задължаване на тоест, държавните органи
момент,
да откликват на всеки
този
един
момент,
призив.
Българската уредба е такава, че малките партии, тия дето са под 4%, не могат да се защитат срещу фалшификация на изборите. Това
не могат да сезират Конституционния съд, ако искате така да приключим
на
тази
тема. Да,
докато
не могат, това означава, че не могат да се защитят. Това е вашата теза. Ще приемете ли да станете председател на Народното събрание, ако бъдете номиниран? Знам ви въпроса. Вие, знаете ли, той е един от най-така трудните въпроси, когато попиташ някой. Вие искате ли да станете председател на българския парламент?
Не е въпрос на искане. Първият ви въпрос е политически резонен. Ако такова предложение бъде отправено към мен, аз нямам основание да го отклоня, въпреки твърде тежката ситуация, въпреки специфичната ситуация, в която няма ясно оформено и за сега стабилно мнозинство, но мога да резюмирам така. Редица случаи, в които определени решения логически и професионално изглеждат напълно вероятни в политиката далеч не винаги се осъществяват, особено в българската, така че са възможни различни решения.
Вие ще приемете ли подкрепа и от ДПС, и от Атака?
Защо? Защо да не се приеме подкрепа? Това не е само въпрос към мен. Аз смятам, че в тези години последователно съм отстоявал парламентаризма. Бил съм в най-различни политически и други обстоятелства поставен. От хората съм с така най-продължителен парламентарен стаж. Това ми е в някаква степен и професионално амплуа, с което се занимавам. Не само заради това, че съм в парламента. Старал съм се да преценявам аргументите и на моите колеги, и на опозицията, така че нищо недостойно няма в такава подкрепа.
Въпросът е в различията. Ще гласуват ли заедно за правителство, например, БСП и Атака? После логичният въпрос и към Атака,
мога да
към
кажа,
ДПС,
че
те заедно дали ще гласуват?
Най-важният въпрос е за програмата, която ще бъде предложена, за конкретните ангажименти, адресирани към първите месеци, първата година и евентуално за по-продължителен период.
Тоест, трябва да има програмна декларация.
Вероятно, програмна декларация, която по-нататък да премине в програма или поне рамка на програма, която може да бъде и конкретизирана, но именно в пределите на публично посочените ангажименти. Така че партиите, които приемат изцяло или в голяма степен тази програма, е нормално да преценяват и качествата на хора, които могат да я реализират и в този смисъл да подкрепят избора на правителството.
Вие имате една последователна политическа позиция по отношение на данъците в България в тази програма. Трябва ли да пише, че ще се премахне плоския данък следващата година?
Аз даже бих казал нещо повече и апелирам към всички хора, които имат социално мислене в парламента. Трябва да заменим плоското мислене и плоската политика с прогресивно мислене и политика. И това се отнася дори не само за данъците. Това трябва да се отнася за цените на електроенергията. Тези хора, които са с по-малко потребление, да плащат по-малко, а тези, които са с по-голямо, да плащат при друга тарифа. Същия принцип, само че като обратна прогресия, трябва да бъде постепенно въведен за земеделските субсидии. Каква е логиката този, който обработва 100 декара земя, да получава по същите правила субсидии, както другия, който има 100 000 декара? Има ли нещо справедливо и икономически рационално в подобно нещо? Така че, ако видите, проблема не опира само до данъците, то опира до цялата организация, която трябва да даде съживяване на икономиката.
Данъчната политика, от това, което сме учили заедно в юридическия факултет, а вие го преподавате, е крайъгълния камък, бюджетния закон, свързан с данъците всяка година, е това, което държи едно управление заедно. От това, което вие казвате, аз разбирам, че вие смятате и ще вдигнете глава за програмна декларация и правителство, което запише, че плоският данък пада.
Ами вижте, той не е въпрос вече толкова на политическа декларация. Ако там се запише това, което се съдържа и в нашите ангажименти, че още от първата година се освобождава облагането на най-ниските доходи, аз се питам, ще има ли някой в парламента, който да каже, ние сме против това нещо? Вероятно, ще има съпротива срещу облагане на частта от най-високите доходи с по-висока данъчна ставка, което е следващата логическа стъпка, но това съвсем не засяга много хора.
Но БСП ще от... Не говорим за БСП. Вие в лично качество говорите в момента. Вие ще подкрепили правителство, в чиято програма няма от следващата година бюджет, формиран с две ставки, с което влязахте в предизборната кампания.
Аз
може
пак
би
казвам,
много хора
тук въпросът трябва да се раздели на две. Бюджета трябва да има гъвкавост и резерви, особено при декларираната по-висока събираемост на средствата от акцизи, от намаляване на контрабандата, да може да направи тази стъпка, защото тя ще доведе до намаляване на дела на приходите от данъка за физическите лица, ако се освободят няколко стотин хиляди души.
Да, но ДПС са твърдо против. Вие тогава
те
не може да направите заедно
правителство. Против първото, аз не съм чул да се изказва дори в кампанията, но и те говореха, че са готови да обсъждат такъв вариант.
Те са против прогресивното данъчно облагане.
Значи ние трябва да се стараем да го въведеме поне по елементи. А в нашата програма до края на мандата е казано, че трябва да се премине към семейно подоходно облагане, което според мен ще бъде подкрепено от повечето партии. Тоест това е най-справедливият вариант на прогресивно облагане.
Ще бъде ли в програмата на бъдещото правителство строителството на АЕЦ Белене? Вие бяхте един от хората, които водехте активно и кампанията за референдума. Да. За това сега ще се откаже ли БСП?
Вижте, според мен на тази програма трябва да има задачи, които твърдо се поставят и от тях не трябва да се отстъпва. Мога да дам примери в нашата програма, да речем за мерките за създаване на по-голяма заетост, на подкрепа на младежката заетост и прочее. Тоест има въпроси, които са безусловни и не мисля, че има цена, на която БСП може да отстъпи. Втора група въпроси набелязват задачи, по които може да се обсъжда начина на тяхната реализация. И трета група въпроси могат да бъдат оставени на следващ ред, да подлежат на доизясняване.
Белене, в коя група
така,
е?
Например, за мен проекта Белене по принцип е необходим, но за него трябва да бъде направена допълнителна обосновка, вероятно новото правителство да проведе преговори за търсене, осигуряване на пазари, за гарантиране на инвестиции, така че ако се докажат възможността ние да произвеждаме, да продаваме ток в страната и извън нея, този проект е състоятелен. Но той не трябва да бъде в момента разделителната линия, тъй като не се отнася към тези други категории въпроси, които казах, че са безусловни.
А данъците, категория данъците, разбирам, че двете ставки също не са в разделителната линия.
Те могат да бъдат поставени във втората група, какво безусловно трябва да бъде решено още от 2014 година. И какво може да бъде решено през следващите години от мандата?
И става дума от 2014.
От 2014 година трябва да бъде поставен въпроса най-бедните да бъдат освободени от облагане.
Това е първото. До края на мандата и богатите да бъдат обложени.
Да, защото въвеждането на семейното облагане по същество прави разлика между хората, които се удържат в
домакинство. Тоест се отива да се напише, тъй като ДПС са против махането на плоския данък, се отива във втората му част със сигурност, се отива на вариант да се напише програма за една година, нали?
Мерките за една година трябва да бъдат обединяващи в много висока степен и когато по-голямата част от тези мерки бъдат осъществени, парламентът трябва да направи оценка на дейността на правителството, така че ако има аргументи за продължаване на неговата дейност, то да навлезе вече и към следващите фази на своето управление.
Колко министерства трябва да имат? Впрочем, въпросът е дали трябва да се закриват министерства, трябва ли да се откриват нови или България е намерила в дългосрочен план оптималната си структура на правителство?
Поред мен има, може би, резерви за известно свиване на броя на министерствата, а в същото време винаги се намират хора с аргументи, които да кажат, че трябва още някакво министерство. Ако говорим за министерство, аз съм, например, резервиран да има министерство на държавната администрация или на електронното правителство или каквото дори странно, защо беше назначено точно в служебния кабинет, нали? Като е ясно, че точно по този въпрос нищо практически няма да бъде свършено, но е много по-важно да се търси такава структура, не я наричам непременно министерство, която да се занимава с иновации, пазари, технологии и наука, за да може това да даде тласък на българската икономика. Това никой не го е правил достатъчно целенасочено и координирано през тези години и на това се дължи една от причините нашето икономическо изоставане.
Кой впрочем ще пише програмата на програмното правителство? Самите кандидати? Самия министър, кандидат за министър-председател или партиите, които ще го подкрепят?
Аз съм го формулирал като политическа рамка, че ние трябва да съединим плана Орешарски, тези няколко точки, които той няколко пъти имаше възможност да оповестява, с платформата БСП. Не го казвам като етикет, нито пък, че точките от плана Орешарски са извън платформата на БСП, но е необходимо да се даде тази посока, която извежда отново България на пътя на развитието. Тази програма, според мен, трябва да е концентрирана, освен времево, върху две групи задачи. Едната е възстановяване на върховенството на закона и равната отговорност пред него, гарантиране на правата и свободите и на целия демократичен процес. Това е целият комплекс от проблеми, които станаха толкова тежки, особено в периода на последните 3-4 години. И втората група въпроси са икономическо възстановяване и социално справедлива политика, която да се обърне към семействата, децата, възрастните хора и така нататък.
Кога очаквате да стане ясно дали ще има правителство или нови избори?
Според мен първият тест ще бъде избора на ръководство на Народното събрание, защото начинът по който се излъчи това ръководство ще бъде първия сигнал, който ориентира за вероятната подкрепа за програмата. Разбира се, това само по себе си не е достатъчно, но той изразява принцип на готовност да продължат консултации, да се напредне работата по предлагането на програма и оттам нататък вече хода на
политическия процес. Кога евентуално биха били едни избори? Това са технологични въпроси, но от сметките, които
не,
правите...
Аз мисля, че в момента трябва да отхвърлим необходимостта, без да изключваме възможността за нови избори.
Бързото свикване сега на парламента, евентуално извъртане бързо на рулетката, трите партии, които ще имат мандати,
ще ви кажа, ако...
би могло се получи да има едни избори.
Ако следващата седмица бъде избрано ръководство на парламента, то последващата седмица може да се пристъпи към процедурата на първия мандат, което означава, че тя ще бъде изчерпана в началото на юни. Тогава втората парламентарна група, ако се стигне до нея, трябва да използва своя мандат да предложи програма и състав на кабинета. И ако той премине успешно, ние навлизаме вече в реалния процес на управление.
Най-късно средата на юни правителство втори мандат. Да. Обаче, ако той също е неуспешен,
третия е още по-неуспешен.
Третия би дал евентуално правителство най-късно до края на юни, нали така излиза?
Да, приблизително.
Да, и тогава излиза, че ако изборите трябва да се насрочат в 2 месеца или грешно...
До 2.
Чета, до 2 месеца. Излиза, че България насред жътва, края на август, трябва да прави избори.
Аз мисля, че без да говорим за управленска жътва, България сега трябва да сее това,
не,
което
ли
да, да изкласи,
добре,
да изкласи,
с, че включих и жътвата в
да изкласи
вярно
и
ли смятам?
Да даде плодове на българския народ. Така, че
ако
ние в момент...
има избори, те ще бъдат края на август, началото на септември.
Но аз не искам да разсъждаваме върху хипотези, които смятам сега за по-малко вероятни, от това страната да навлезе в един нов период, сам по себе си достатъчно труден, противоречив и не съвсем стабилен. Но от дейността на правителството, от ефективността на контрола на парламента върху него ще зависи и развитието на обстановката в страната.
Трябва ли да се забрани напускането на депутати на парламентарните групи? Това всъщност са свързани с конституцията, май
това
въпрос.
Това на 100% няма как нормативно да бъде решено, но има по-добри възможности да се ограничи свободното движение на депутати по принципа на свободното движение на капитали, защото и тези два процеса обикновено се, ако не покриват, то в някаква степен застъпват. И ако тези въпроси се търсят чрез парламентарния правилник и през начина на финансиране на партиите, смятам, че отклоненията ще бъдат значително по-малки от тези, които наблюдавахме в миналия парламент.
Не, понеже идеите пък за да забраниш на депутати да направят нова партия, нова група, противоречат на други конституционни принципи за свободата на всеки депутат.
Това, противоречие,
това са столетия битки
това противоречие,
да се стигне.
Това противоречие е неизбежно, затова са възникнали и партиите като начин за разумно ограничаване на свободния мандат, така че дейността на партиите, това вече е и тяхна отговорност и част от политическата култура, те да не бъдат някакви сборища по интереси или хора, които ситуативно са попаднали на някакво място, а хора, които все пак са склонни да следват някаква последователност в своето поведение и да носят публична отговорност.
Възможно ли е този парламент да промени конституцията според вас? Виждате ли въпрос?
Според мен, такава дискусия и да се води, тя не е в приоритетния дневен ред. И всичко, което
нали,
излиза...
Улиците искаха тъй нова конституция въобще, а сега
на
улиц, да не е
на улиците искаха всичко, включително и обратното, нали? Тоест, ако трябваше да се приеме всичко, което се искаше, аз не знам какво щеше да се получи. Така че в момента е много по-добре да направим няколко неща, аз даже ги повдигам като въпроси. За различните цени на електроенергията според равнището на потреблението, промяна в подхода към прословутата такса пренос, защото тя не може да бъде зависеща от количеството консумирана енергия. Тя трябва да бъде фиксирана с някаква норма на печалбата и да се преосмисли въпроса за ДДС върху електроенергията на потребителите, защото знаете ли, че фирмите, които даже нищо не произвеждат с електроенергия, се прихващат ДДС, а хората плащат по 20%. Ето това са...
Тоест, според вас са фирмите, които нищо не произвеждат, да почнат да не им се
приспада. Ами защо те се прихващат една фирма за консултантски услуги, а граждане наплащат 20%?
Ами защо си свети с кружка и консултира с компютър?
Еми вкъщи вие също си светите. Вие също си светите и работите на компютър. Ама по какво се различава?
Гражданина може също да се регистрира по ДДС с обороти.
Е, за да заобикаля плащането на този ден.
С които и фирмите могат.
Нека,
да
аз поставям тези въпроси пред Комисията по енергийно регулиране. Изведнъж може да се окаже, че значителни резерви има по отношение на цените на тока.
По-скоро трябва да се оставят и гражданите по-лесно да си ползват ДДС.
Сега, вие сте по-скоро либерал, аз съм социалист, така че аз казвам мой вариант на решение.
Искате ли още в началото на парламента арести на депутати?
Това не е функция на парламента. Аз
как
мятам...
бихте разглеждали едно искане за сваляне на имунитет, като за просто провеждане на процедурите за едно наказателно преследване или каквито имаш и публикации, арест?
Това е в правомощията на прокуратурата. Тя трябва да внесе своето искане.
А трябва ли предварително, че не помня как беше по закона, предварително трябва ли да ви каже и дали ще го арестува този, когато?
Това не може да стане без разрешение на парламента. Ако процедурата преценява, че е необходима такава мярка за неотклонение, тя трябва да бъде одобрена от парламента. Така че в аванс ние не може да се произнасяме по такива въпроси, но искам би като разлика с предишното управление да кажа, че сегашното правителство трябва да даде много ясна картина на състоянието на страната. Но парламента да не бъде постоянно занимаван чрез различни анкетни комисии с политическа пропаганда, която хаби и време, която дава някакви политически оценки, основани на мнозинството, вместо да търси решения на натрупаните проблеми и да търси отговорност. Това са реалните.
На финала популистски въпрос. Ще искате ли замразяване на депутатските заплати? Вестник Преса смята, че ако това Народно събрание не вземе това решение, моментално депутатите ще получат 243 лева повече от предишните, защото ГЕРБ тогава ги е замразил.
Това е въпрос, който трябва да бъде консултиран между парламентарните групи. В цялата тази поредица въпроси, доходи на хората в управлението, размер на субсидиите за политическите партии, но тук трябва да бъде внесен много по-ясен ред, защото не е редно органите, които избира парламента, в някои случаи да вземат значително по-големи заплати, без да носят същата публична отговорност. Тоест необходима е цялостна...
Не се ползвате по популистски отговор.
Цялата реорганизация на системата на заплащането, която наистина да бъде публична и която да обосновава позициите, които се вземат в държавната служба и в държавната администрация.
Янаки Стоилов, заместник-председател на Българската социалистическа партия, вие казахте, че няма да откажете да станете председател на парламента, ако това ви бъде предложено, тъй като в това виждате, как го казахте, професионална логика.
Професионална и политическа. Макар че житейската и професионалната логика само понякога съвпада с политическата. Но тъй като ситуацията е много трудна, тя може би тласка към някакво сближаване.
Янаки Стоилов, седмицата на Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио.